viens. Un ir klāt komitejas sākuma laiks. Komitejas deputātiem mēs piedalāmies 8, nepiedalās Rimāns, bet komiteja ir lēmtiesīga. Un darba kārtībā mums ir 14 jautājumi. Vai ir kādi jautājumi vai iebildumi kārtībā? Līdz ar to visi klātesošie komitejas deputāti ir nobalsojuši, es lēdzu balsojumu un visām 8 klātesošie komitejas deputāti balsīm darba kārtības apstiprināti, tad mēs varam pāriet pie pirmā darba kārtības jautājuma par Anijas Mauriķus iesniegumu par tukumu no to būvā 23. gada 21. novembra lēmumu. Par patvarīgu būvniecības darbību par sēku novēršanu nekustamajā īpašumā Krikši un Ciguļi. Apmērciem pagastā Ciguļi novērtā mums ir arī uzveicinātā persona, ja? Arnija. Bet vispirms tad dod vārdu protē.
Jā, 28. janvārī, reaģējot uz vīdes aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas aicinājumu apsekot konkrētus īpašumus piekrastes zonā, būvinspektors apsekoja citas starpā arī īpašumu Ķīguļi Latmeža ciemā un sastādīja 9. martā atzinumu par būvas pārbaudi, kurā ir konstatēts, ka uz nekustamā īpašuma uz zemes gabala atrodas 5 ēkas, kas ir legāli uzbūvētas, bet konstatējas ir arī 2 patvaļīgi uzbūvētas būves, kas vēlāk tika nosaukt par laivu novietni un pirti. Ir dots laiks abiem zemes īpašniekiem Jānim Zariņam un Anijai Mauriķai sniegt paskaidrojumus būvaldē. Jānis Zariņš iesniedz paskaidrojumu Anija Mauriķa neiesniedza. Un 23. gada 1. novembrī būvvalde izdevusi īpašniekiem nelabvēlību administratīvo aktu būvvaldes lēmumu par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu īpašumā Krikši un Ķīguļi. Un ir uzdevusi abas patvaļīgās būvas 8 mēnešu laikā nojaukt. Būvvaldē konstatēja gan abas patvaļīgās būves, gan arī to, ka tās ir uzbūvētas būvēdes zonā un daļēji atrodas uz zīvi dielu. Latmeža ciemā ir pārkārta būvēja 6 metri, kā arī konstatēja, ka ir gan drīz jau sasniegts maksimālais pieļaujamais atbalsts brīvums 15% un konkrēti uz būvēlas lēmuma izdošanas dienu atbalsts brīvums zemes gabalā bija 13,34%. Tas nozīmē, ka faktiski vēl neko uzbūvēt nav iespējams. Un arī īpašums atrodas krasta kāpa aizsardjoslā, kurā būvniecības Ingrija reglamentē aizsardjos likums, kā arī attiecībā uz būvniecību krasta kāpu aizsardjoslā jau izveidojusies diezgan stabila judikatūra ar dažādiem augstākās tiesas senāta spriedumiem, kas noteica, ka faktiski šajā zonā patvaļīgi būves legalizēt nav iespējams. Tur notiek vairāk tiesas spriedumi, kas piemēram gan būvāls lēmumā, gan sekretārajā lēmuma projektā. Anī Morič vērsās būvaldē ar iesniegumu, no, kur vajadzēja zināt laiku, lai saprast, vai tas ir apspīdēšanas iesniegums un vienkārši paskaidrojums, bet beigās būvaldi izšķīrās par labu tam, kā jānosūtas iesniegumus izlemšanai domē, kā augstākai iestādē. Un iesniegumā iesniegzēja paskaidro tieši daļā par pirts būvniecību, kā tā ir vēsturiski radusies, proti, ka pirts ir uzbūvēts uz vēsturiskas siltumnīcas pamatiem, ko ir būvējis viņas vectētiņš, Lorenzo Morič, jums apmēram 20 gadiem. Apzīst, ka patiešām pirts atrodas būvlēta zonā, bet apņemās gada laikā šo ēku legalizēt, tas ir izstrādāt projektu. Par laivu ēku nav sniegts paskaidrojums, bet tas arī nav nepieciešams, jo par šo laiku jau laivu novietne ir nojaukta. Un par to ir arī sastādīts būvaldes atzinums šā gada 21. martā. Līdz ar to dzirdgabalā ir palikusi viena patvaļīga būme, kas ir pirts. Lēmuma projekts pašlaik ir sagatavots noraidoši, jo balsoties uz augstākās tiesas spriedumiem un arī uz aizsardzības likumu legalizēt patvaļīgu būvniecību nebūs pareizi. Līdz ar to ir tādā kā ieteikuma formā arī paskaidrojušā daļā ieteikts īpašniekiem pirti nojaukt un ņemot vērā apbūves līgumu, to ir iespējams uzbūvēt pareizā vietā, nepārkāpjot būvlaudi. Tad es aicinu varbūt papildus kaut ko papildināt būvlaudas vadītā, kuras arī uzaicināju, tad ir kā profesionāls var kaut ko papildināt.
Es papildinātu to, ka tiešām atzinumā bija konstatēts iespējams pārsniegsies zemes gabalu robežas un atzinumā būs pret to slūdz arī veikt uzmērījumu. Uzmērījums tika veikts 30. martā un secināts, ka šīs abas ēkas nepārsniegs zemes gabalu robežas. Viņš nav iebūvēts pašvaldības zemes gabalā, bet ir ļoti tūdu 30 cm un vēl mazāk centimetri. Tā kā laivu novietne ir nojauta, tad principā līdz ar to tā problēma ir atrisināta. Šobrīd ir tā, ka šī pirts atrodas tajā vietā, kas ir principā visa ēka atrodas būvlaizes zonā. Tās ēkas platums ir 5,5 apmēram metri un būvlaize ir 6 metri. Un saistošie noteikumi neļauj vienu būvu izvietot būvlaizes zonā, tāpēc pamatojoties vairāk pat uz šo apstākli, būvalde arī pieņēma šo lēmumu, ka šī ēka ir jānojauc, jo viņi nav iespējams saskaņot būvlaizes zonā. To, ka aizsardzības likums jau būvēt arī palīgāks arī krastkāpa aizsardzības, lai jā zemes gabalā jau ir esoša dzīvojumā māja, tas ir viennozīmīgi. Tā kā šo ēku vainu pārvietojot, vainu nojaucot no jaunus būvējot, viņu varētu būt šī zemes gabalā, jo ja apūs blīvums šobrīd sasniesiet 13,4, tad pareiziņot to pēc izpildu mērījuma redzot, cik tā pirts ir liela šobrīd, tie ir 35,5 kvadrātmetri, pārreikinot abūs blīvumu uz visu zemes gabalu, kas ir kopīpašums, pārreikinās ar to, jāsaņo būs arī otru īpašnieku, bet šāda paša lieluma ēka pārvietojot citur zemes gabalā, kur to var, un ievērojot kārtību arī saņemot šos tehniskos noteikumus no valsts vides dienas, un veicot sākotni izvērtējumu, abūs blīvumu varētu arī nepārsniegt, būtu 14,6%, tā kā patiesībā vēl ēka tur viena var tāda maziņa sanākt aiz zemes gabalā. Bet šobrīd tā, ka pilnībā visa būvēdē ir būvēta. Tāpēc ir lēmums tās, ka nojaukšana.
Es, kolēģi, vai ir kādi jautājumi ziņotājai un būvams vadītājai šobrīd?
Man jautājums par pilnās ciltinības objēļu, nu tik lukulēs pamatīgi. Viņi ir šiem 20 apkārt. Vai kaut kādī 20 gadu apkārt nav vairs kolkas laiks. No zainīgas ir, jo daudz šis palīgi ēks bija uzbūvēts bez kaut kādā dokumentu. Tur nekas nav palicis no
dokumentu.
Siltumnīca. Siltumnīca pamatā.
Andī, protams, jums vārdu. sakiet savu.
Tie dokumenti, kas bija, tas parāda, kur ir bijuši celti, tos es arī lielāko tiesas iesniedzu pielikumus. Otrs bija, zinu, ka man bija jums jāiedot vārds dienas atpakaļ, ir darītēm apmēram, tas tikai vakar tik, bet nu, tas nav tas sažīts, es viņš var atstāt. No Jāna Zariņš, ka viņš taisīja projektu savām celtnēm, 2000. Gadā, ietriekšējais būvēls vadītājs Kozlovskis, apstiprinot to projektu, tā vietā arī tur viezīmē, ir atzīmē cēkstumi, nu, kas nojaucās, viņš to, tā pieta cēkstumi, kur atrodas, viņi, kur ir arī 2000. Gadā iezīmēta.
Es varu pat papildināt, jā, tiešām ir pievienoti tie vēsturiskie reģistrālās uzmērīšanas dokumenti, tā ir siltumnīcai savu 99. Gada dokuments, tā ir siltumnīcai savu laiku ir bijis arī kādas transīmējums 0,8, visticamāk viņa bija nojauta, un tāpēc viņa ir izdēsta no kādas te, jo tāds kādas transīmējums 0,8 vairs neeksistē. Robežu plānā, kas ir taisīts 2000. Gadā, tai robežu plānā ir kontūrā ar pamatiem raustīti kontūrs, bet bez kādas strādzīmēs, tas nozīmē, ka 2000. Gadā tā ir, ka tā nav bijusi. Un būvniecības likums pasaka to, ja nojauts un ja būvē no jauna, tad jāņem vairs spēkā esošie normatīvi akti. Bet pēc ortofoto kartēm ir redzams, ka tā pircēki parādīsies ar 2007. Gadu.
Kod vārds
nevajag.
Pēc bildēm. Es vienkārši... Tas tāds ir kāds. Gadus 5-6 atpakaļ atstāstu vārgstīja man īpašumu uz uzsa līgumu, jo veselība pasliktinās. Nu tad, lai ir man, es tad viņu rūpējos. Man prātā nenāca, ka man būtu, es zinu, ka likumu nezināšanu neataisnot, tevi nodatildītu, bet man prātā nenāca, man būtu jāiet savai papīriem un jāpārbaud. Cik es atceros, ka tur kādreiz bija liela resna pamata, pa kuriem kā bērni mēs spēlījām uz rīti. Un nākamais, ko es zinu, ir tā pircēja. Man uz to brīdi 28 gadi. Tā ēka, kāpēc es nebūtu iedomājusies un pārbaudīt, ka viņi ir apsiprināti, jo tā ēka tur ir gan drīz tik pat ilgi, cik es prāsniec. Nu, es pat nezinu, ko es runāju ar lapušķiem, man ir tā pārbauda. Domas. Pagas padarīt, jā. Mēs viņu runājām un viņu teica, ka ja jūs man nāktu nedaudz pret, es zinu, ka tas nav, man bija iespējas sakārtot šo papīšanu, es to neesmu izdīšu, un tā ir man vaina. Bet tā iela, kas iet, viņa arī ir iela iet, kur šobrīd ir koki. Tas piebrauks mēs ceļš, kas iet, kad gārta pirca ērta, un aiziet tālāk uz krikšiem, kas ir tikai vienīgi piebrauks mēs ceļš, kas beidzās ar lielu koku, ja tās ielas galā. Tad ir pļava, caur kuru, ja kāds brauc, tad brauc, bet tā pļava ir nemaldos ir privāti īpašums, un pati iela, kas varētu būt tā zivju iela, viņa sanāk iet, viņa iet burtiski cauri kokiem. Un Laura Šmita teica, ka tālākajos plānos nav izveidot to ielu kā ielu, pārbūvēt viņu, izveidot par braucamo daļu, jo viņa absolūti, kam netiek izmantot, ir startiņa iela, pa kuru iebraukt var tikai tie, kas tur dzīvo, tur ir viena ēka upes malā, un tad ir tā zirģu iela, un, bet tā iela beidzās ar mums. Un tur navās ielās braucot iekšā ir zīme iebraukt pēdlīt, tā ir kāpu zona, tā kā tā nemaz nav absolūti nekam izmantojama iela. Un, ja jūs nāktu pretī, tad Laura teica, ka mēs ar viņiem tā kā tā ir pašvaldības zeme, kaut kā varētu iznomāt to daļu.
Nu tā, paldies, jūs kolēģi, jautājumi, Anijai.
Es tikai vēršu uzmanību, ka vidas pārādzības alga birojiem ir jāsaskaņo nu, arī šī būvniecība. Ja jūs esat apņēmusies legalizēt vidas būvniecību, tad jautājums, kā jums veiksies šajā valsts iestādē. Vai jūs to varat vispār izdarīt? Un mēs kā šeit speciāli secinājām, ka nē. Nu, negribam jūs lieki maldināt.
Ja var pierādīt, tur ir bijusi pamata, tad jau var?
To var pierādīt. To var, taču mēs jau pierādīt.
Šobrīd, manuprāt, nav runa par to, vai bija pamata vai nebija. Jo tā brīdī ir pārkārtība noteikti, kas spēles, ka būvādē nevienāk nevar atrasties. Ja likvidē šeit ielu, ja vispār no teritorijas plānojumā parasti tur ielu vairs nebūs, kad tas pašvaldības zemes gabals vairs nav paredzēts transportu būvniecībai, tad vēl pašvaldība, kā piemēram vienkārša zemesgala īpašnieks, var saskaņot tuvāk ēku robežai nekā nosaka ūdensdrošības prasības. Bet kamēr šis zemesgabals ir paredzēts transporta būvniecībai, viņa eksistē sarkanās līnijas, viņa eksistē būvlaika. Tā ir tā šobrīd tā lieta, kāpēc tā lieta tā kā ir apstājusies to apstākļu, ka tā būtu jānojauc. Ja pirms tās ēkas būvniecības uz tiem vēsturiskajiem pamatiem būtu griežušies būvvaldē, visticamāk, tad arī to lietu izskaidrot. Šis process ir tā kā izpalīdzis. Un veicinājušies, tad tiešām ar tie vēsturiskajiem pamatiem ir jāuz, bet tik līdz kaut ko nojauc, neko jaunu jau nevar būvēt neievērt.
Visticamāk, ielas teica tā, ka visticamāk radās 9. 11. Gadā pēc apvienošanās, jau ka tu vispār viņi nebija.
Tur ir zemes
kārtās. Jā, jā, mēs vienkārši apmešķiemam 9. Gadā teritoru plānojumu, mēs apsipinām 9. Gada septembrī. Zinām, jūs taču atrādās, mums kolēģi Edina Petersona atlaida darbā, bet tā, ka nebija apmešķiemam plānojums, 9. Gada 10. pašvaldības tāpstīt. Un ļoti daudzās vietās lapmešķiemā nebija paredzēts šīs ielas jaunajā plānojumā, kas ir no 12. Gada 25. Mēnešus, tur mēs perspektīvā salikām, ka potenciāli var būt. Un, vai tik līdz niansēt neesam, es pieļauju, ka šis varētu būt viens no tiem fragmentiem, kur, lai šo tīpašumu būtu piepilnēs, šo posmu esam iezīmējuši, jo kā īpašnieks teica, no, tur ir koki, un no reāli uz īpašumu visticamāk uzbraukt uz grupu par to starpiņu ielas, un šito teikt, fiziski, kurš izbraukt dabā var, bet no, kā ieliņa tad īsti mums nav.
Es varbūt pat padomināt to, ko es redzētu no savas puses, ka plānojumā mēs, protams, varam sakrāsot, kā vajag, bet šeit jau būtu jāveic iespējams zemes darbi, nu tā kā zemes izcīnas darbi, ja tos divi ieli tiešām pagasts pārvalda tas, ka viņi tā kā neredz, ka tā iela varētu tikt izbūvēt, viņi kādās varbūt vajadzīgi, iespējams mēs viņu varam ar zemes izcīnas projektu griezt nost kaut kādā posmā, attiecīgi uz tam pārkārtot robežas, bet tad, laikam, process ir no zemes nolaidošana kāds ir pakomentēt precīzāk, bet tad būtu izskolē, tā kā tā viela daļa atbūtās.
Mēs nevaram iznomāt.
Vai iznomājam, jā, bet
mēs par to teritoriju nevar iznomāt un nevar skatāt.
Bet plānājumā jau mēs varam jau iekrāsot kā
citu
jau citu zonēju.
Jā,
jā.
Jā.
Un ielu sarakstos viņa aizņemā. Jā, nu, paņemt ielu sarakstos veic korekcijas ar garumiem, platumiem vispār, jo vienreiz gadā viņi jāskaņo.
Tas varētu būt vajadzīgs jaunā planējuma apstiprinātāji, bet ja mēs planējumā viņi ieliekam jau kā, nezinu, kā savu apgūtu teritoriju to konkrēto posmu, pēc tam mēs esam šo zemes ierīcības sadaļu, un tad vai nu jāmēr izlomā vai kāpēr to robežu. Nu, tāds kaut kāds aptuvenais ceļš varētu būt.
Ja viņš ir bijis kādas par numurs bieži, kas var izņemt? Var izņemt tikai pats īpienis?
Nē, valstsardzības dienas. Viņš konstatē dabā, ka tā būs. Tagad ir būvāli ļoti izņemīgi. Kaut apsakot dabā, tiešām tās ēks nav. Bet savulaik, ja piemēram tur ir bijusi dalīšana vai tur ir bijusi kaut kādu mērīšanu 2000. Gadā, tad ir brīdī, ja tas kādas kādzījums ir izņemts, jo tā ir kino pīrītamos.
Ticamā, ka praksa bija vēl 90. Gadā.
99. Gadā viņam ir vēl kādas kādzījums.
Tas nozīmē, ka
lai nozīmē taisot robežu plānu, kad viņa nebija dabā, viņa izņēma ārā.
Jā,
bet
tā
būtu.
Es nezinu, kā viņa bija.
Kādas numbers dabūšā?
Tie kaut kādi, nu, tad man bija nu septiņi, varbūt tās, nu, 2000. Gadu, tik es, nu, es nemāk tie presi aptuvējums. Nu, pēc, nu, septiņi gadu atsumā. Varbūt viņš vēlāk.
Mēs tas bija aptuvējums, 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 mēs tas bija aptuvējums
labi, ko mēs mēģinām tagad nokaļoties ar to, ko tad mēs varam sadarīt tagad.
Un ir tas process, ko jūs minējāt, ir gada darbumā, kad kuram tā ir būt jānojūt.
Darboties, lai to ielas daļu tur, nu, lai tā ielas daļa vairs nebūtu iela.
Mēs pagarinājam iesniegt rakstā tam, kuram ir uzdos to darīt. Mēs vienmēr pagarinām, ja mums lūdzu pagarinām. Šobrīd tā būlāju vienkārši neļauj citu lēmu pieņemt.
Tātad no Anijas ir nepieciešams iesniegums,
ja? Jā, lai lūdzu pagarināt tām un izpildu termiņu, paskaidrot, kāpēc, ko viņa domā darīt un ko viņa izcinās, ja piemēram arī gada laikā mēs varam pagatavot vēl vienu paprašību. Bet jābūt tā, ka tā virzība iet uz priekšu, nevis tā, ka es vienkārši neko nedaru gaidu, bet jābūt kaut kādai virzībai pa solīti, bet kaut kur pagatavot divas, trīs reizes, cik vajag. Ja bija jāviet, to var
atrast. Tas jums ir jāizdara pēc iespējas
ātrāk,
ja? Jā, labi. Čekam, jā. Mums ir jāpieņem kaut kāds
lēmums. Mēs varam, ko mēs varam noraidīt šo viens variants.
Do termiņu...
Ilgā. Nu, tā kā mums rīcība pārnājā, pakaļpušu laiku nepieciešamās informācijas, lai no lēmums pilnīgi pār 360 grādēļ pārbiegstu pretēju, Es aicinu, tomēr atstāt būlās lēmumu negrozīt un norādīt mūsu lēmumā, kā mījai tiesības pakarināt šo termiņu. Un tad jau mēs redzēsim, kā veicās ar to legalizēšanu, jo tur jums ir visas tiesības paralēli darīt.
Tas ir legalizēt pie šiem nosacījumiem, droši vien, ka nevar. Viss. Nu, tādēļ mums jāpieņem lēmums, ka mēs esam gatavi nākt un visu tās reformas darīt ar zemes lietām, un cilvēks, kas zina, arī šiet šo ceļu konkrēti.
Nu, tas ir tāds atšķis lēmums.
Nu, tas ir pagājums.
Nav šie iesniegu iesniegus, viņai, ka viņi ir sakārtot to atdalīt un dar kaut ko to, ko šobrīd runām, un tad jau lēmumu pieņemt.
Jā, jau pagasts arī ieteiks, ka viņš ir gatavs, ka viņam nevajag to ielikt.
Tad uz nākamā mēneša, kas ir mājas, mums ir šo te komiteju teritoriālās attīstības saimniecības nevajadzētu lēmumu projektu. Tad
arī jau jau uzreiz ir zīt.
Tur jāspēstīt.
Tur jau pagasts pārvaldē. Tur būtu zem ķirīsīt projektu. Tā ir tālāk, ka mūsu, nu, teiksim, plānošanas dokumentos šo te ielas posmu samazināšanu, mums šeit kādu lēmumu jāpieņem. Nu, tas ir pašās beigās, jā.
Nē, nu, mēs tātad izstrādes procesā to varētu lēmumā izdarīt. Tas jau nav, es tikai domāju, vai tur droši nebūtu konsultācija ar Lekmā īpašu nodaļu, kā īsti tas notiek tas process, jo tā ir ielēt paredzēt teritoriju, vai viņu var tā kā atsevināt Es domāju, ka tas ir personas iezīmes pašvaldības.
Tieši par tevi mēs runājam. Tieši par tevi nebet pa ielu.
Tāpēc arī atbraukšanas.
Nē, nu, cik daudz no tas labna zivielas apkalpojas višās, bet piekrast, un šitās, zināk, pēdējais īpašums.
Jā.
Tur, pēc loģiski būtu, ka jātājas vēl īpašums robežs kaut kāds
vietu, kur, teiksim, tāpat atpiktu mašīnu, tā var apgriezties un izbraukt ārā. To visu var izdarīt.
Es gribēju komentāru sniegt tādu, kad īpašnieks arī griezās pie maniem, mēs aizdotām novērtējām to situāciju. Es saprotu juridiski, bet izskatot šo situāciju cilvēciski, nu tā vieta ir ļoti, nu tā ēka nevienu netraucē. Viņi saklopts īpašums, viņi izskatās ļoti labi, viņi tur tiešām ir vēl skaisti, viņi uzsēsījuši kā pie jūsu pienāks. Nu tā teikt, ka es gribēju tieši nosināt, ka varbūt ir iespējams deputātam, nu, konsultējoties
atrast rīcinājumu,
lai nav
jābūt
jākušienā. Kāpēc tu to?
Es
par
to arī domāju.
Jā. Jo viņi netraucē, netur kādreiz bijusi iela, netur plānoti
savienošanos. Galvenais jautājums uz tavā pusē šobrīd ir tā iela, kas tajā posmā, kas ir tieši gan īpašumu, neatceros, no tādu dzīvi. Viņa nav vajadzīga tev kā pagaidzi.
Nē, viņa jau nav. Tas posms nav
funkcionāls.
Šeit plāno tempi tad tev ir jāuzņemās rūpes par to, lai dokumentāli vizītu nu, tās ielas zemes, nu kā viņas saucās, transformācijas procesi.
Nu, es domāju, mājā būs plānojumā, mēs viņu iezīmēšu, kā saldumā jābūs teikt, arī es ticu, un pēc tam ar dalīšanas procesu atbūtu līdzi. Mums šis nav tāds. Vienīgais tāds jautājums ar šīm ielām, mēs jau esam virsties pie nepastanāt īpašanu pie mājas ar līdzvērtīgiem jautājumiem. Tāds zemes ierīcības projekta likums pēc būtības aizliet nodalīt zemes gabals vai veidot starpgabals. Tur ir tā problēma likumā un vēl joprojām nav atrasts risinājums, kā šāds jautājums sakā. Jo pēc būtības šeit varētu rosināt zemes ierīcības projektu, ka nodalīt to jau nosti, ja? Tā domāju vispār.
Jā.
Nu, tā kā atsevišķi zemes vienības.
Jo es no...
Jā, zemes ierīcības likums aizliet veidot starpgabals.
Es
tad viņš tieši parādz, lai jāveido zemes ierīcības projektu, lai neveidot šādu starpgabalu. Šeit jau mēs...
Tad starpgabals ir kāda pieņēmums? Nē, es vienkārši, es biju paskonsultēt, par šo lietu, es ar vairākas konsultēties, mums tukumā arī līdzīgi gadījums. Problēma ir tā, ka tā ielas zemesgabals piedara pašvaldībai, pašvaldībai ir citāda kārtība nekā privātajiem. Ja privātī var veidot šo starpgabalu un vienkārši pārdot kaimiņam, lai viņš pievienotu, tad pašvaldība to var darīt tikai izpost ceļā, ieliekot zemesgrātā. Tā, manuprāt, tā problēma, ka pašvaldība nevar atgriezt gabaliņu. Vienkārši atdod tam savu grību, jā.
Nē, mums ir bijuši vēl divi līdzvērtīgi jautājumi, kur arī ir griezies, kur arī mums pašvaldībā iezīmē iela, kuru pēc būtības turpat ir nopidzēts celiņš, nu ne, citam kā viņam vienīgam tāds atvers, ielas atvers. Citam kā vienam īpašumam, kas nav vajadzīgs, viņš gribētu viņu iekurt savā īpašumam, bet vienmēr mēs neesam nekur tālāk pikuši, jo nevar nodalīt šāds ielas gabals.
Visu ceļā, jā. Bet ja to ielu samazinā, ja viņi izņemtu daļā sarēļ, es nezinu, vai tiešām tad nav iespējams to zemes gabalu atdalīt, jo ja viņš neskaitās transportu uz zemes.
Tas ir tas, ko es esmu no jau diviem līdzvērtīgiem jautājumiem griezusies, ka mums liekas man īpašums neesot tā ielu. Tā pašā.
Nē, nu viņš ņemot vērā to, ka tā ir labi minēja, tas nav vienīgais un tas nav tikai lapušķiemā, tad es tur mums šādu gadījumu būs, tad, nu, viņa jāsaprot, ka tā ir pirmā izstāt
lapušķi.
Tieši tā. Pašlaik gan ir, tas ir. Īpašiem ceļu iznīgums. Lūk, paldies, tad ir vēldi. Pārējās ir, ka Rīga lēmumu vārbūt. Jā, saka, nu, kad saka, tu saka, jā, vienīgos ir vienais un otrais. Tā ir zemes skatās kādā veidā.
Te mēs varam viņu rodīt tādā mērā, ka pagarināt to 8 metru termiņu, kur tūlīt jūlijā būs jau pirmā. Jūs tomēr jūlijā beidzis tas norakšanas termiņas.
Bet tas ir guvāls?
Guvāls, jā, guvāls. Tas ir guvāls, uzdāv esam mēnes laikā nav.
Mēs varam dzīvēt?
Jā, mēs varam pagaidināt.
Uz diviem mēnes laikā?
Uz gadu?
Nu, gadu. Pēc tam mēnes laikā. Jā, es nezinu. Mēs varam kaut kā, vai jūs varat?
Sāk, uz
pakļaujam.
Mēs to varam uzdot mūsu pašu iestādē, par pārvaldēm darīt to un to.
Sakarā to, kur mēs pašvaldības zemes gabals, kur pašiem tad ir
jārisina. Bet varbūt tās mēs finanses komiteja var kaut kas būt savu pieredzotē lēmumā. Viņš jau mēs labi vēlināsīgi.
Bet kā termiņi tad lūdzu gadu? Gadu tā kā iesniedzēja lūdzu gadu, gadu un tad pēc tam mēs
pagrināsim. Visi ir vietas, tie ir pagrināsim.
Jā, 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 jā,
Nē,
tad jau ir
jautājumā, ka tiesnieks. Kolēģi, tad vienojamies, ka precizētu vēlreiz skatām finanšu komiteju. Mēs jau varam pielēt, ka vēlreiz paskatām finanšu komiteju. Jo tur ir jāliek klāt vēl formulēm, lai mēs šajā teikums. Šobrīd no skaidrs, vai mēs varam uzdot būvaldē, vai varam kaut kādu uzdāvā pagaidu pārā.
Mēs jau ir līdz finanšu komiteju, to rīcības plānu arī varam skatāt, saprast un komentēt, kā mēs varam piesīties. Un to nedēļu jau var saiet un saprast, kā mēs iesaimies to mērķi. Tad arī uzdevums no visu un uzdevumu būs, un ja būs pārvalda, tad deliģēts kaut kāds funkcijas atrakt, tad tas pārvalda piesaistīsies un virzīsies.
Jā. Ne? Labi, paldies, vai vēl kāds kaut ko grib teikt par šo?
Es jautājums īpaši nesaistu brīdi, ka to ielīju kaut kāds žogs ir nav žogs.
Nā, zivļos.
Nezinu, tur teorētiski, ja to ielu mēs mazinām, tu šim, kad arī privāti īpašniekam būtu jādomā kaut kādu, nu, tā problēma īstumā kopīgi, tur tā ielas tā ir, ka finišā vajadzētu vietai, kur smagam transportam atpūtu mašīnē, ja tu var atgriezties.
Rīkšiem ir žogs. Ižuļēnās žogs, rīkšiem ir.
Nu, tad droši vien kā kopīgi kā problēma jārisinē pa visiem un sakārtot, lai meklējot glābīgi vienām vai visiem glābīgi visiem.
Nu, pēc teritorijas plāna apgriešanā.
Būs diema, lielā mašīna droks bez atpirkuma. Nu, tur vajadzētu kopīgi izdomāt, kāda problēma ir apgriešanā.
Ja tiem kaimiņiem ir, tad jau varbūt vēlēt, ja mēs vēlēt tos lācības. Jā, būt, kas kurā ir vēlēt,
Labi, jūs vienam komitežišanas.
Andrija Gala lēmums jums piesūtīts pēc domas sēdes, kas ir aprīļa beigās. Vēl būs nākamā nedēļa finanšu komiteja, tad vēl pēc nedēļas domas sēdes. Tur tikai tiks pieņemts vēl lēmums. Tā kā varam sakot līdz
tieši var teikt. Tā
ir
Tas ir domā par to, kā vēl problēma.
Pirmkārt, šīs
pārvēl. Kolēģi, tad mēs atbalstam sagatavot. Mēs
atbalstam. Ar krikšu brauc no kurienes, ir no stācijas ielas vai no tādas dzirdības? No kur galvīgi brauc iekšās vai iekšās vai iekšās vai iekšās? Kā rūpīgi malu zaļi, jā. Sviesi brauc. Tad jā, vienīgi, ja viņi brauc, to zinātā, viņi garām brauc. Viņa vispār vārti, lai zūs krikšas. Jā. Tad viņi jau brauc, tad zirgionis. Nē, viņi brauc pēc tāpēc, jā.
Zivjāšos mīgi viesnīgā. Jūs paši esat šo zivjā
nebrauc, ja?
Nē,
nebrauc.
Nē, nebrauc.
Tagad
jūs
paši
vai
jūs
Tad mēs lūdzam izskatīt vēlreiz finanšu
komiteju
un šobrīd atbalstām kāds sagatavot.
Bet papildināt.
Jā, uz finanšu komiteju vēlreiz. Uz finanšu komiteju.
Paldies.
Labu. Mums ir ejam pie otrā jautājuma par 2017. gada 10. aprīļa pirkuma līguma termiņu pagarināšanu ar SIA Veismaļnieks arī, kas jaunā kungs ir uzaicināts. Tā kā vispirms sākam ar ziņojumu.
SIA Veismaļnieks līgums ar lūgumu pagarināt 2014. gada 10. aprīļa pirkuma līguma termiņu līdz 2026. gada 10. aprīlim par biežu sastāvamo derīgo izraktēmu. Smilts grāns, pārdošana, atradnē, mežmanī, Vītola, kas atrodas turpumu ar pašvaldībai pieterašā īpašumā, Vītola tādies, kuras pagastā. Turpumu nolēt domas un CIA vēstnieks starpā pamatavoties uz izsolas rezultātiem. 17. gadā bija nostāks šis pirkuma līgums, termiņš tāds kopējis bija 7 gadi, un termiņš beidzās šī gada 30. aprīlī. Un saskaņā ar šī pirkuma līguma 5.3 punktu tiek lūgts pagarināt uz 2 gadiem līguma termiņu. Lēmuma projektu šobrīd nav saskaņojis, jo mums radās nesaprašanās par izstrādātajiem apjomiem. Un tāpēc Vītis speciālis arī Roberts ar roku par pakomentēt, cik tur ir reāli izstrādāts, kas ir palicis.
Tā. Šajā nedēļā mēs ar izpildu direktoru un izpildu direktoru vietnieku tikāmies ar Kazjāno kungu. Es iepazinos ar to, ar aplikušo apjomu. Piekdien bija aizbraucis arī ceļam braucot Marku Lapskatījos karjeru, kas ir rekultivēts un kā tur izskatās. Uz doto brīdī atvenais atlikums, kas ir palicis un ko arī izstrādātais plāno iegūt 2 gadu laikā ir 40 tūkstoši kubikmetri, jo pārējais apjoms, kas ir atrodās Agavas upes un pašvaldībai piederošo autoceļu aizsargos, līdz to tas nav iegūstams un ar šiem 40 tūkstoši kubu iegūšanu un rekultivācijas pavēršana, principā šeit, šajā karjerā izstrāde arī pabeidzās un ar to arī šeit darā mēs neturpinās tālāk. Tas ir tas, ko es varu pateikt no savas puses.
Man projektā aplikušais apjoms ir 80 tūkstoši.
Es nezinu, kurš jau ir 80 tūkstoši. Es ceļu redzu, tā ir kļūja, jo es tiklīdz kā atnāk, es izlaboju uz 40.
Jā. Es sākotnēji bija līdz 80, jo tur bija multiski informācija, jo es tā saprotu, ka Regila bija runāts.
Zvaigum bija kaut kas pārtas. Droši vien, tad bija laikam, bija domās, ka 80 gadā, bet patiesībā, tas ir 40 gadā, bet patiesībā tie 40 par 2 gadiem.
Nu, jā.
Paldies. Tā. Vai precizējot šo apjomu no 80 uz 40, tad varam projekts būs projekts. Bet man liekas, ka problēma ir bišķiņās līguma termiņa beidzās. Un jautājums ir, vai mēs pagarinām, un Roberts būtu nepateicis, tur jau daļa no tās tādēļas, kas ir karjerā iestrādāts, tas jau ir jau rekultivēts. Kad kaut kādu
vienu divas nogādes? Divas nogādes, kad ir pietri pilnībā rekultivēti, viena ir rekultivēti par 80%, tā kā paliek būtībā vēl divas, kas ir gadiem kultivē. Tas, kas ir rekultivēts, tas ir rekultivēts. Tad es jau labā kvalitātē ļoti manā prātā. Man nav kaut ko piesiet.
Tas ir jau vienalga, no
ja arī līgums izbeidzās, tad tas apjoms ir tik mazs, ka visticamāk nereāli kaut kādā. Sākot citu pircēju, man liekas vienu loģisku iznākumu, ir pabeigt to darbu uz galam un finišēt.
Es gribētu vienu piebilst no vienliet, kad es jau es man jau izpratnēju pagarināt šo pirkumu līgumu uz diviem gadiem un plus vēl divus gadus rekulturāciju.
Jā. Tas ir pēc līguma jau ir noteikts.
Jā, bet mums jau ir jūrēs uzskats savādā. Tas bija tajā pērķinā rekultivācija.
Nē, nē, ja izlasiet līgumu, zemes nomas līgumu un pirkuma līgumu, tur speciāli rakstīts izstrādnes laika termiņš plus divi gadi. Tas ir rakstīts līgumā. Jo rekultivācija tā nav rakšana un tā nav atradnes izstrādā. Tā ir pilnīgi kaut kas cits.
Nē, tā ir vienkārši sagrāt, es pieņemu, ka sagrāt to, ka līgums beidzās šogad, tad tie plus divi gadi. Tas ir drošais, ka juridiski iespējams
problēmas. Bet tad jau nevajag neko pagrināt.
Nē, nu vajag. Nē, nu vajag. Nē,
Reāli runājot, ir tā, ka divos gados tas ir optimāli. Pēc visām, kāpēc ir vajadzīgi divi gadi? Tāpēc, ka rekultivācija praktiski jau ir veikta. Viņam vairs nav jāveic. Tās divas nogās, kur nav veiktas, tā ir mana zemes gabala, kas tiks noraps un tur būs dīķis. Tad tur nevajag pie tām divām nogāzēm iespringt un ieciklēties. Te iet runa, kamēr es savu gabalu izrakšu. Būs vajadzīgi tie divi gadi, lai tā nogās tur vairāk nebūtu. Un viss. Ļoti vienkārši atbildi.
Bet tad arī pietikt ir diviem gadiem?
Bet jūs sapratiet, ok, ja jums naudu nevajag, labi pietiek ar diviem gadiem, man nav iepildumu pilnīgi nekādu. Jo es saku tikai to, ka tur var paņemt no tās zemes vēl tos 40 tūkstoši un vēl var samaksāt pašvaldībai. Un es prasu tad zemes nomai 4 gadus un izstrādnē 2 gadus. Ja pašvaldība uzskata, ka to nevajag, nu tad nevajag. Nu, ko jums, es jums varu pateikt pretī? Neko.
Cik ilgā tākais varbūt izstrādāt uz 4 gadus?
Nu, 2 gadus.
Ārākais
Nu, kur ārāk? Jūs pareiķiniet šodien. Pusgads aizies tikai, lai dokumentus nokārtotu. Tā ir mūsu valsts likumdošana. Amorāla. Privātais to veiktu 3 dienās, valsts to darīs 6 mēnešus. Nu, ko jūs varat no maniem brīvāt? Šogad rudenī var būt kaut kas notikšu. Nu, notiks tā, jāsaka. Kad ietosiet jūs man atļauj. Nu, tā. Es jau neiešu pret likumu. Likumi tā
samestu. Nu, tur ir sekt, tur ir palikt, tad ir maska, nav jau. Lai sakāt to īpašumu.
Bet cik tad ir izrakt, jo Lēnas projektā nu, šoreiz gadus, viņš ir norādīts, ka ir iegūt 172 tūkstoši. Tas skaidrs vai ir tāpēc?
173.
Jā.
Nu. 173 ir iegūts, atskaitēs no mums
tādā. Nu, jā, bet izsolēja, ja mums bija jau iegūt 175.
Jā,
tāpēc. Tad kāda diskusija var būt par vēl 40, ja matemātiski sanāk vēl 3.
Jā. Atvainojos, ja jūs paskatieties, limita kartē ir 430 hipotētiski, ka zemē ir, jo tas ir
N. Jā, bet izsolē bija par 175.
Izsolē 175 ir ierakstīts aptuvenais cipars. Izsolē mēs kubikmetrus neizsolījām. Mēs izsolījām par cenu par vienu kubikmetru, a nevis kopējos kubikmetrus. Tos izmērīt neviens nevar. Tā kā tas bija paņemts
kur padaru laikā bija izraks, pēc tam Sijam Merio celtnieks raka, pēc tam tika visi uzmērīti, visas skicas bija taisīts. Un atnāca mērnieks Milaikas kungs, kas Latvijas mērniekā strādā, viņš noteica to teritoriju, kur var rakt, paņēma to dziļumu un pateica optimāli, tur var izstrādāt tik. Un tā arī tas radās.
Tā tad izstrādāt šobrīd ir 173.
Jā.
Pēc valsts virs dienas datiem uz doto brīdi atlikums ir 257,910, nu, bet no kuriem 25,3 ir zem mūsu autoceļa, kas nav aiztiekams, un 187,54 ir atbalsta upes aizsargījos, kas arī nav aiztiekams. Līdz ar to, ja to nomīnus no atlikušiem 25 paliek, aptuveni 45 vai kā, kas jau nav būs sāk 40. Nu, tas ir tas reālais cipars, kas tur arī ir, vairāk tur ir nav.
Katru kubīt metru samaksās?
Jā, tur atzīk,
un arī valstī, valstī, zemes
nodokļa. Tad esam skaidrībā.
Jā,
visi astoļi nesam par, bet šis pāvēl ir tikai komitejas par lēmumus, vēl galva lēmumus būs pēc divām nedēļām domas sēdē.
Man nav jāprauc, vai ir jāprauc.
Es domāju, ka ne, jo visu skatīs.
Jautājumu nav. Jo man jau ir svarīgi tikai līgumi, un tad es varu iet tālāk ar dokumentu momentu. Kamēr nav līguma, tikmēr nekādus papīrus, nekur tu nedrīkst. Nu, neviens ar tevi nerunā, un tā jāsaka. Tas ir ļoti vienkārši. Paldies!
Par cik Edgars ir šeit vēl, tad lai nebūtu ļoti jāgaidu. Es varu pēdējo pasakīt uzreiz. Ja kolēģi piekrītu, 14, to mēs pārceļam. Šis ir saistīts ar piesmeņiem arī.
Jā, tas ir saistīts ar šo pašu pirmo līgumu. Tātad attiecīgi, ja mēs pagarīsim pirkumu līgumu, tad ir iesniegums pagarināt arī zemes nomas līgumu, kas ir noslēgts ar pagastu pārvaldu. Un te tā tiek prasīts termiņš 4 gadi, 2 gadi izstrādē un 2 gadi rekultivācijā. Un šeit arī mums jurists nesaskaņo, jo mums nav īsti skaidrība par šo zemes nomas maksu. Vecajā līgumā ir 1,5% no kadastrālās vērtības, bet tagad saskaņā 2011. Gada 6. septembrī ar noteikumiem zemes dzīves izmantošanas licenču un bieži sastopamā derīgu izrakņīgos atļauju izsniegšanas kārtību. Tur ir minēts, ka minimālā maksa ir vai 6% no zemes nomas maksas, no kadastrālās vērtības, vai vajadzīgs certificēt vērtētāja noteiktais tirgus nomas maksas apmērs. Svērtējums mums nav uz doto brīdi, cik es paļustējos, tur vairs maz 2-3 mēnešus interbaltijā, lai viņu uztaisītu. Nu jā, jautājums par to maksu, kādu mēs varam nokarīt.
Cik
es teicu? Nē, šitas ir pilnīgi jauns līgums.
Nē.
Mēs pagaidām.
Jā, pagaidām 4 mēnešiem, bet līdz ar to varam palielāt mūsu maksu.
Nē. Spēkā esošais līgums nepareiz pagarināt ar to pašu mums maksu. Tāds mums ir līdz 6%, lai nav jātais vērtējums. Čia praktiski izstrādās.
Jā, tas
Pirms
trīs gadiem apmēram viņam bija otrajā tajā blakus iecirknī, kur mēs arī pagarinājām, tur mēs uzlikām
6%.
Tur ir vēl mūsu ir izmienījums. Manā ieskatā varētu to vērtējumu jau
Es varu, ka jūs būtu jauns, tikko mēs laistam jau uz... Likums jānosaka, bet viņš praktiski tur ir palicis. Kriksis no visu tā.
Mācīkam 6% viņš ķempīsies
ārprāt.
Likums to darīt, nav problēmas pa 6%, bet ja nevar likums.
Nē, mēs to esam izdarījuši iepriekš. Jo tajā pretē, tur pat tā pārpa ceļu galvēm jābalstīt.
Tad mēs paprasīs, kāpēc jūs tā izdarījāt, un kā mēs izdarījām, jā. Tad mēs tā domājam.
Tie izdevumi, ko tā pretē, tad būs lielāk kā tā...
Mēs tam izdevumi jāsaka jauniekam, to arī likums.
Nē, nē, mums palsvēja mēs.
Bet 17. Gadā jau arī nebija vērtējums, saprot, nē.
Ja bija vērtējums,
tā norma ir spēkā, es saprotu, 19. Gadā.
Jā. 5 gadus
ir spēkā jau. Tad viņi nevarēja mainīt to maksu. Nu, tā ir tas jau aizgājas atcenu. Ja mēs ar tādu, ko tu
beigās rožu, tad augstināt un netiek. Netiek taisīt neviena grozījuma, un to līdz ar to arī netiek piefiksāts, ka kaut kas
ir
mainījis.
Bet man ir jautājums,
tātad termiņš beidzās, ka viņš ir tā pielikts, pareizs. Nu, tātad jau gatavojot lēmumu, cik ilgi ir pasūtīta vērtējuma? Varbūt uz domas sēdē, ka
vērtējums? Nē,
2-3 mēneši. Tā brīnījās, ka tāda darīja mūtas, viņam arī kaut tāda vajag praksa nav bijis. Es nevienu
uz novadā, ir kaut kā vērtējums,
Tur pagari pat nomas līguma termiņu, nerūkojot konkursu izmēlētājs, nosaka atbilstoši vērtētājiem, ja vien tā nav zemāka par 6% gadā. Tātad mēs varam. Tad pareizi. Es intervēmēju tādus
bezkārtību.
Tas 6%
tā ir jau jātiek.
Tad mēs nepārkāpjam.
Tāpēc
6%
ir tā
lēlamā maksa. Minimāli. Es to saprotu, ka nu, kā noteikti, ne, tā kā prezumē jau, ka tā vērtētā noteiktā maksa būs augstāka par 6%. Bet ja viņš novērtē zem 6%, tad
jau
vienā augstā 6%.
Tad
jau
vienā augstā ir tā ir vērtētā.
Tas ir mazākais pauks.
nāk uz nākot, nevarētu cik
padarīt. Nē, no Robertam, tas ir Robertam sarakst visiem karjeriem, cik ir... Pašvaldības karjeru, es domāju, ka ir ļoti maz, 2-3 tam. Pārējie, visus, es domāju, ka ir privāti. Labi, Robert, es izmēršu, Robert, tam ir kopējais saraksts, lai viņš apskatās.
No jā, lai viņš spētu turšēt. Paši, tad es ieslēdzu klausošanu.
Ar tiem sešiem
klausēm?
Ar sešiem.
Ar sešiem.
Atgriežamies. Atgriežamies. Atgriežamies.